สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Sin Despair and Anxiety in Kids and Teenagers and the Power of Connection เป็นหนังสือสารคดีแนวคู่มือจิตวิทยาเชิงปฏิบัติที่เขียนโดยวิลฮัตชสันร่วมกับชินเววิลเลียมส์เพื่อช่วยผู้ใหญ่เข้าใจภาวะสิ้นหวังความวิตกกังวลและความกดดันทางอารมณ์ที่เพิ่มขึ้นในเด็กและวัยรุ่นหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งเพียงอธิบายปัญหาแต่เสนอว่าความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยการรับฟังอย่างแท้จริงและการทำให้เด็กและวัยรุ่นรู้สึกว่าเขาได้รับการมองเห็นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาเนื้อหาผสมผสานข้อมูลด้านการทำงานของสมองความผูกพันและแนวคิดเรื่องความยืดหยุ่นทางใจเข้ากับวิธีสื่อสารและวิธีตอบสนองที่นำไปใช้ได้จริงจึงเหมาะกับพ่อแม่ครูที่ปรึกษาผู้นำเยาวชนและผู้ใหญ่ที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กหนังสือเล่มนี้มีจุดเด่นตรงที่แปลเรื่องสุขภาพจิตวัยรุ่นให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่ายและเชื่อมโยงความรู้ทางวิชาการเข้ากับการดูแลเชิงความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมองความสิ้นหวังและความวิตกกังวลของวัยรุ่นในฐานะปัญหาความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่พฤติกรรมแก่นสำคัญของหนังสือคือการชวนผู้อ่านมองอาการเศร้าวิตกกังวลหรือถอยห่างของเด็กและวัยรุ่นให้ลึกกว่าพฤติกรรมภายนอกผู้เขียนเสนอว่าหลายครั้งสิ่งที่เห็นอาจเป็นเพียงปลายเหตุของความเจ็บปวดภายในเช่นความโดดเดี่ยวความรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือความเครียดสะสมการตอบสนองด้วยการดุแก้พฤติกรรมหรือเร่งให้เขาดีขึ้นอาจไม่เพียงพอหนังสือจึงย้ำว่าผู้ใหญ่ต้องเริ่มจากการเข้าใจสภาพจิตใจของเด็กก่อนการตีความใหม่แบบนี้สำคัญมากเพราะช่วยลดการมองเด็กว่าเอาแต่ใจอ่อนแอหรือไม่พยายามทั้งที่จริงอาจกำลังรับมือกับภาวะทางอารมณ์ที่หนักเกินวัยเมื่อเปลี่ยนกรอบคิดจากปรับพฤติกรรมไปเป็นสร้างความปลอดภัยทางใจวิธีช่วยเหลือก็จะเปลี่ยนตามโดยเน้นการอยู่เคียงข้างการฟังและการยอมรับความรู้สึกมากกว่าการเร่งสั่งสอนอย่างเดียวประเด็น2พลังของการถูกมองเห็นคือการเยียวยาที่เริ่มจากความเข้าใจอย่างแท้จริงแนวคิดว่าเด็กและวัยรุ่นต้องการให้ผู้ใหญ่เห็นเขาอย่างแท้จริงเป็นหัวใจที่เด่นที่สุดของหนังสือเล่มนี้คำว่าเห็นในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการสังเกตอาการหรือรับรู้ปัญหาแบบผิวเผินแต่หมายถึงการรับฟังความรู้สึกการสะท้อนสิ่งที่เขากำลังเผชิญและการยืนยันว่าประสบการณ์ของเขามีน้ำหนักหนังสือชี้ว่าความเข้าใจเชิงสัมพันธ์แบบนี้มีผลมากเพราะเมื่อคนรู้สึกว่าตนเองไม่ถูกตัดสินสมองและอารมณ์จะค่อยๆ คลี่คลายจากภาวะป้องกันตัวการถูกเห็นจึงไม่ใช่ความอ่อนโยนที่ฟุ่มเฟือยแต่เป็นเงื่อนไขพื้นฐานของการสร้างความไว้ใจผู้ใหญ่ที่ฝึกการรับรู้ความรู้สึกของเด็กก่อนพูดให้คำตอบจะช่วยให้เด็กไม่ต้องปิดกั้นตัวเองหรือเก็บความเจ็บปวดไว้ลำพังนี่ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือแก้ปัญหาทั่วไปเพราะมันไม่เริ่มจากเทคนิคควบคุมพฤติกรรมแต่เริ่มจากคุณภาพของการมีอยู่ร่วมกันระหว่างผู้ใหญ่กับเด็กประเด็น3อธิบายการฟื้นตัวของสมองผ่านความผูกพันความเห็นอกเห็นใจและความปลอดภัยหนังสือพยายามเชื่อมความรู้ด้านสมองและจิตใจกับการดูแลในชีวิตจริงๆอย่างเรียบง่ายจุดยืนคือสมองของเด็กและวัยรุ่นมีความสามารถในการปรับตัวและฟื้นกลับได้การฟื้นตัวนั้นมักต้องอาศัยบริบทที่ปลอดภัยและความสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเยียวยาผู้เขียนใช้แนวคิดเรื่อง neuroplasticity และ attachment เพื่ออธิบายว่าความสัมพันธ์ที่มั่นคงช่วยลดความตึงเครียดทางอารมณ์ได้อย่างไรจุดนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความเมตตาไม่ใช่เรื่องนามธรรมเป็นสิ่งที่ส่งผลต่อการทำงานของสมองจริงการอยู่กับเด็กอย่างสงบไม่รีบแก้ไม่ผลักไสและไม่ลดทอนความรู้สึกสามารถสร้างสภาพแวดล้อมที่สมองเริ่มกลับมาจัดระเบียบตัวเองได้หนังสือจึงนำวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อยืนยันสิ่งที่ผู้ใหญ่จำนวนมากอาจสัมผัสได้อยู่แล้วนั่นคือความสัมพันธ์ที่ดีมีผลต่อการเยียวยามากกว่าคำแนะนำที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียวประเด็น4การสร้างความยืดหยุ่นทางใจหรือ grit เป็นทักษะที่ต้องฝึกผ่านการเผชิญความยากอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญคือการสร้าง grit หรือความมุ่งมั่นความอึดและการควบคุมตนเองในระยะยาวผู้เขียนไม่ได้เสนอว่าเด็กควรถูกปกป้องจากความทุกข์ทุกชนิดแต่ชี้ว่าผู้ใหญ่ควรช่วยให้เด็กเรียนรู้วิธีตอบสนองต่อความยากลำบากอย่างมีสติเมื่อเด็กได้เผชิญความท้าทายพร้อมการสนับสนุนที่เหมาะสมเขาจะมีโอกาสพัฒนาความอดทนและความสามารถในการปรับตัวมากขึ้นหนังสือจึงวางความยืดหยุ่นทางใจไว้คู่กับความเห็นอกเห็นใจไม่ใช่ตรงข้ามกันความสำคัญของประเด็นนี้คือการแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าการปลอบใจมากเกินไปจะทำให้เด็กอ่อนแอผู้เขียนกลับเสนอว่าการได้รับการยอมรับและได้รับแรงพยุงที่มั่นคงต่างหากที่ทำให้เด็กกล้ากลับไปเผชิญปัญหาหนังสือจึงให้ภาพการเลี้ยงดูที่สมดุลระหว่างการเห็นใจต่อความเปราะบางและการส่งเสริมศักยภาพในการยืนขึ้นใหม่ประเด็นสุดท้าย คู่มือสำหรับพ่อแม่ครูและผู้นำเยาวชนที่ต้องการลงมือช่วยอย่างเป็นรูปธรรมหนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบให้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้เด็กและวัยรุ่นในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ครูที่ปรึกษาหรือผู้นำในชุมชนและคริสตจักรความโดดเด่นคือมันไม่ได้หยุดอยู่ที่การอธิบายปัญหาเชิงทฤษฎีแต่เสนอแนวทางสื่อสารและการตอบสนองที่ใช้ได้จริงเช่นการเริ่มบทสนทนาอย่างไม่กดดันการอยู่กับอารมณ์ของเด็กโดยไม่รีบตัดสินและการสร้างพื้นที่ที่เด็กสามารถพูดความจริงของตนได้หนังสือยังสะท้อนบทบาทเฉพาะของชุมชนศรัทธาในงานดูแลวัยรุ่นที่เปราะบางโดยมองว่าความสัมพันธ์ที่ดีในกลุ่มผู้ใหญ่รอบตัวเด็กสามารถเป็นเครือข่ายสนับสนุนที่สำคัญได้สิ่งนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าเชิงการใช้งานสูงเพราะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตก็ยังนำหลักการไปใช้ได้อย่างมีความหมายและเมื่อใช้ร่วมกันในทีมเช่นทีมงานเยาวชนหรือทีมผู้สอนหนังสือก็ช่วยสร้างภาษาเดียวกันในการดูแลเด็กที่กำลังทุกข์ใจโดยสรุปสิ้นเหมาะกับผู้อ่านที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กและวัยรุ่นรวมถึงพ่อแม่ครูผู้นำเยาวชนที่ปรึกษาและผู้ดูแลในชุมชนที่กำลังมองหาวิธีเข้าใจภาวะวิตกกังวลและความสิ้นหวังของคนรุ่นใหม่อย่างรอบด้านหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความเข้าใจและการปฏิบัติก็ช่วยอธิบายว่าทำไมการตอบสนองด้วยการวิพากษ์หรือเร่งแก้ปัญหาอย่างเดียวจึงไม่พอและชี้ให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยการรับฟังและการยืนยันคุณค่าของเด็กสามารถเป็นจุดเริ่มต้นของการฟื้นตัวได้เมื่อเทียบกับหนังสือสุขภาพจิตวัยรุ่นทั่วไปเล่มนี้มีเอกลักษณ์ตรงที่ผสานภาษาเข้าใจง่ายกับกรอบคิดเรื่องความผูกพันและการเยียวยาผ่านการเชื่อมต่อทางใจพร้อมทั้งคงน้ำเสียงที่ใช้งานได้จริงสำหรับผู้ใหญ่ที่ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านคลินิกหากผู้อ่านต้องการหนังสือที่ช่วยเปลี่ยนวิธีมองเด็กจากปัญหาที่ต้องจัดการไปเป็นคนที่ต้องได้รับการเห็นและเข้าใจหนังสือเล่มนี้ตอบโจทย์ได้ชัดเจนและเป็นระบบหากคุณต้องการสนับสนุนวิล ฮัตชินสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่